Dacă urmăriți în calendar numerotarea duminicilor de după Rusalii în această perioadă de toamnă, veți observa că numărătoarea nu este corectă. Respectiv, se merge până la duminica 21, apoi am sărit la 23-a, 24-a, 25 am lăsat deoparte și ne-am întors la 22-a care a fost sărită. Și în fiecare an sistemul acesta de a schimba numerotarea străvechii a duminicilor are o altă configurație și totul este determinat de sâmbăta morților de toamnă. Sâmbăta morților de toamnă, care este o zi mai târziu apărută în calendarul bisericesc pentru pomenirea morții. Prima sâmbătă din luna noiembrie. Și în funcție de cum pică această sâmbătă în șirul, între șirul săptămânilor care se numerotează de la Rusalii, să facem așa fel încât, îndată după sâmbăta, cu pomenirea morților, să fie această duminica 22-a după Rusalii, care este direct și strict legată de problema morților și a lumii de dincolo. Așa cum sâmbăta morților de primăvara este legată de duminica pregășătoarei judecăți și așa cum moșii de vară sunt legați de duminica Rusalilor, așa moșii de toamnă sunt legați de această duminică în care se citește parabola cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Asta e introducerea. Dragii mei, este cel mai condensat text din Sfânta Evanghelie, cel mai concentrat text din Sfânta Evanghelie, care în limbaj de parabolă vorbește despre moarte și despre soarta de dincolo de mormânt. Referiri concrete aplicabile la viața individuală. Noi nu avem altele în Noul Testament. Pornind de la această parabolă, învățătura Bisericii Ortodoxe, constituită într-o teologumenă, nu într-o dogmă, descrie viața de dincolo așa cum o cunoaștem și noi din tradiția cea mai simplă și cea mai accesibilă nouă. Iubiți credincioși, această parabolă descrie trecerea în moarte și în lumea de dincolo de mormânt a două persoane. Am văzut de atâtea ori că bogatul n-are nume, el la moarte este îngropat, pentru că până la moarte a fost mai mult trup. Săracul are nume, se cheamă Lazar, iar el, când a murit, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, foarte cu tâlc, constituindu-se parabola, pentru că el, ceea ce avea important la moartea lui era sufletul său. Despre trup nu se mai spune nimic, că gunoi a fost și în timpul vieții și nu s-a mai spus ce s-a mai întâmplat cu trupul. Bogatul a avut trupul ca un lucru prețios în viața lui și atunci la moarte ne descrie ce s-a întâmplat cu trupul. Fără un grob. Dar șunul și altul au suflete nemuritoare. Ei continuă să existe dincolo de mormânt. N-are ce face, nici bogat. Este obligat să trăiască și dincolo de mormânt. Iar eu mă minunez anul acesta că în parabola de față despre pe Lazar nu-l mai face Mântuitorul Hristos să vorbească nici albă, nici neagră. El e tăcut. Cel care este pus să vorbească cu mult tâlc este tocmai cel care poate crezuse în viața lui că n-are suflet și că nu va trăi și după moarte. Deci cel care se zdrumică și se zbuciumă și cel care are multe de vorbit, de cerut, de considerat, este cel care în viața lui n-a avut decât trup. Ori faptul că după moarte acest suflet continuă să trăiască și să vorbească și să gândească și să sufere și să ceară și să viseze și să proiecteze fel și fel de lucruri, este plin de învățătură pentru noi, dragii mei. Nu depinde soarta de după moarte de cât considerăm noi că am vrea sau n-am vrea să fie. Este o lege. Noi după moarte nu putem muri. M-ați înțeles? Noi după moarte nu ne putem topi. Chiar dacă am dorit lucrul acesta, cum n-ar fi dorit bogatul în momentul când a văzut ce perspectivă teribilă are cu pedepsele și cu focul, cum n-ar fi dorit să nu mai fie? Viața lui să se fi terminat acolo. Unde s-a terminat trupul? Deci, ce vedem noi? Că sufletul continuă să trăiască după moarte și lucrul acesta nu depinde de faptul că în viața pământească ai fost sau n-ai fost conștient de lucrul acesta. Atâta doar că viața de după moarte nu-i la fel pentru unii sau pentru alții. Este radical deosebită. Cel care a trăit numai pentru trup în viața aceasta are un suflet în lumea de dincolo chinuit. Iar cel care în viața aceasta se vede că a adunat în el valori sufletești, se poate duce la bine și la odihnă. Mă impresionează, poate și pe dumneavoastră deopotrivă, este faptul că cel de dincolo, amărâtul din focul iadului, bogatul, ajuns în focul iadului, mai întâi se îngrijește de sine, dorește să răcorească cât de cât, să-și îmbunătățească cumva situația. Când îi se spune că nu se poate, atunci se gândește la cei din lume. Asta e nemaipomenit. Gândiți-vă că toți cei care au fost ieri la biserică, cu colire, sau toți cei care faceți parastase după ce moare unul, de fapt, mânați mai mult sau mai puțin de o tradiție pe care o respectați, că așa e regula, dincolo de conștiență sau conștient, doriți să influențați lumea de dincolo. Deci ca un fel de răspuns la atitudinea pe care o vedem în această parabolă că o are cel aflat dincolo de mormânt. Deci cel aflat dincolo de mormânt se gândește la frații lui rămași în viață și care duc aceeași viață proastă pe care a dus-o și el. Și vrea să-i trezească până când nu-i prea târziu. Grija aceasta pentru cei care au rămas în viața pământească este un lucru ca pe care trebuie să-l privim așa cum e, conștient, și să facem îndată completarea cu atitudinea pe care în tradiția creștină o avem cei care trăim pe pământ față de morții noștri. Deci lucrurile se completează, ceea ce nu spune parabola, dar facem noi prin tradiție. Lucrurile se completează. Morții poartă grija viilor din această lume, iar noi, cei din această lume, purtăm grija morților. Iubiți credincioși, când facem parastase și când facem o liturghie pentru cei răposați și slujbe fiecare sâmbătă, nu-i așa? Sigur că preotul pune problema și o pune și dumneavoastră. Cum ajungem noi la cei răposați? Când de dincolo n-a fost lăsat să ajungă la cei din viață. Ați văzut? I s-a răspuns drastic. Și lui, pentru interesul lui, s-a răspuns drastic, dar și pentru intenția aceea, trimite, Doamne, pe Lazar, măcar la frații mei acolo, să le spună ce așteaptă ca să schimbe felul de viață. Și a spus, nu, au pe Moise și profeții. Nu trebuie să vină un mesaj de dincolo ca tu să știi ce ai de făcut în această viață. E dat destul. E spus destul. Și asta era la nivelul acela evreiesc, da? Moise și profeți. Că dacă nu crezi în Moise și profeți, poate să vină și în viață din mormânt, că nu-l crezi. Și lucrul acesta, sigur că suna foarte profetic pentru ceea ce avea să se întâmple cu Mântuitorul Hristos însuși, care a fost cel venit din mormânt, cum v-am spus și anii trecuți. El învind din mormânt, împlinește exact lucrul acela care s-a cerut ca Lazar să fie lăsat să se întoarcă din mormânt. Oare n-am putea gândi noi să facem o legătură așa între lucrurile acestea, că Mântuitorul a înviat de adevăratelea pe un Lazar, ca să-l aibă lângă el ca un mărturisitor al lucrurilor de dincolo de mormânt. Înainte de a învia el însuși, înainte de a trece el prin moarte și a învia, Mântuitorul a înviat public pe unul care poartă numele de Lazar, parcă nume ca să împlinească cererea amărâtului acela din fundul iadului. Și Lazar, care a fost înviat din mormânt de Mântuitorul Hristos, negreșit că n-a trăit degeaba pe fața pământului după ce a fost înviat, și el va fi povestit destule lucruri pe care numai un înviat din morți ne poate povesti. Și apoi, mai departe, el însuși, Mântuitorul Hristos, a făcut pe sine Lazar, înviat din mormânt, într-un mod epocal, cosmic, și a rezolvat lucrul acesta problema? Au crezut toți evreii? Au avut pe Moise și profeții și au avut și înviat din morți. Au crezut ei oare? Și-au modificat oare oamenii mentalitatea lor și felul lor de a trăi viața aici și pe pământ mai mult pentru trup? Este argumentul învierii din morți de valoare aceea teribilă pe care o credea amărâtul din fundul iadului? Nu! Răspunsul lui Avram era clar. Dacă nu e sensibil pentru prima formă de revelație a lui Dumnezeu, aceea dată prin Moise și profeți, ești insensibil și față de minunea cea mare a învierii din urmă. Iubiți credincioși, sunt lucruri care țin de învățătura creștină de a beceda. Sufletul trăiește și dincolo de mormânt. Sufletul este conștient și dincolo de mormânt. Și în această conștiență există o posibilitate de cunoaștere înfricoșătoare. Această posibilitate de cunoaștere pe care o vedem și o citim în comportarea sufletului bogatului este înfricoșătoare. Deci el ce poate cunoaște în fundul iadului? El își cunoaște suferința, în primul rând. El nu doarme în suferința sa. El nu este anesteziat. El nu este adormit. Dimpotrivă, este de o luciditate totală. Deci el este conștient de suferința lui și sfâșia ars de chinuri. Asta e o cunoaștere. O cunoaștere de sine cu aducerea minte de toate lucrurile care au fost. Pe urmă este o cunoaștere a celor din partea cealaltă. Deci îl vede pe Avram, vede raiul, vede fericirea lui Lazar. Lazar nu este un necunoscut pentru el, ceea ce înseamnă că memoria din această lume pământească se prelungește și dincolo. Nu e ca și când în lumea aceasta ai fost Petre și în lumea cealaltă ești Vasile. Nu, ești tot Petre. Cu toate cele care știi că le-ai trăit în lumea aceasta. Deci el îl cunoaște pe Lazar, amărâtul care cerșa la poarta palatului său. Știe cine este acela. Sufletele se cunosc între ele și își pot da numele pe care le-au avut aici pe pământ. Asta-i cum? Asta-i teribil. Ce bine ar fi să fim adormit, să fim anesteziați. Nu. Deci el își cunoaște chinurile sale și aduce aminte de cine a fost, îl vede pe Lazar în fericire, știe cine a fost Lazar, îl recunoaște pe Avram. Vă dați seama diferența asta între ceea ce, între fericirea, faptul de a vedea fericirea altora și a-ți vedea chinul tău trebuie să fie o însutire a chinului propriu. Să vezi că puteai să scapi de aceste nenorociri și n-ai vrut la timpul respectiv să scapi. Pe urmă, conștiința și grija față de cele pământene. El știe care frasa ci pe pământ. El știe ce fel de viață duc frații săi. Adică vede ce valoare are viața dusă de frații săi pe pământ din perspectiva lui, a lumii de dincolo. Avram îi vorbește de asemenea ca unui suflet conștient care poate cunoaște de explicații. Zice, nu se poate. E o dreptate, e un cântar. Tu ai trăit trupește în lumea cealaltă și te-ai bucurat de fericire, sufletul tău n-a primit nicio mâncare, iată acum te duci la suferință. Lazar, în trupul său a fost un batjocorit, iată în sufletul său, acum după moarte, este răsplătit. Între noi și voi o prăpastie adâncă, care e întărită în așa fel încât să nu se poată trece de colo până colo. Doar cunoașterea o traversează. Pe urmă discuția cealaltă, nu? Cu cei, cu lumea, cu frații, cu cutare, cu cutare. Deci, acest lucru este un picoșător pentru noi. Această perspectivă de a fi obligați în lumea de dincolo să fim mai conștienți și mai cunoscători de propriile probleme și de problemele generale decât am putut fi în această lume. În sfera acestor probleme greu de suportat de noi, s-a născut iubiți credincioși în Biserica Creștină, în condițiile învierii Mântuitorului Hristos, s-a născut strădania noastră de a ne ocupa de cei răpăsați, de noi înșine și de cei răpăsați, ca de unii care nu se mai poate ocupa nimeni în lumea de dincolo. În învățătura creștină, nouă ni se propovăduiește că avem posibilitatea, prin rugăciune și prin pomeni, să influențăm soarta eventual tristă de chin a sufletelor celor care au plecat dintre noi în lumea de dincolo. Și facem lucrul acesta. Și dacă alte lucruri nu le facem, cel puțin în religia ortodoxă, în credința ortodoxă, s-a păstrat obligativitatea de a purta grijă a celor răpăsați, făcându-le parastase la soare. Iubiți credincioși, există un loc și un timp în care comunicarea dintre lumea aceasta și lumea de dincolo este facilitată, este ușurată, este la îndemână. Acest loc este biserica și acest timp este timpul de slujire al Sfintei Liturghii. Iar rânduiala care face ca cele două lumi să se apropie este rânduiala marii jertfe a Sfintei Liturghii. De ce? Pentru că după chinurile Mântuitorului Hristos, moartea și învierea Lui, Sfânta Liturghie, care este după modelul acestei jertfe, este un limbaj deopotrivă valabil și în lumea de dincolo și în lumea de aici. Celelalte slujbe mai mult sau mai puțin, dar Sfânta Liturghie este acea rânduială care a fost anume gândită ca să evoce, să refacă modelul, arhetipul jertfei Mântuitorului Hristos în așa fel încât ea să fie un spațiu, un loc, cum e locul geometric de la, nu? Un loc unde se întâlnesc, unde se întâmplă niște legități speciale, un loc al minunii, unde ceea ce se face și ceea ce se întâmplă și lucrurile care se rostesc și lucrurile care se realizează răzbat și la în sfera celor răpăsați într-un domeniu pur sufletesc și în sfera noastră a celor care trăim în trupuri. Este nemaipomenit de rânduit și de adevărat că pentru construcția acestei biserici în care se va sluji Sfânta Liturghie ca slujbă pentru vii și pentru morți, pe listele acelea în care sunt circa 600 de nume, foarte mulți sunt morții noștri. Foarte mulți sunt morții noștri. Mulți din dumneavoastră, în grija pentru cei răposați, ați socotit. Și este foarte normal și este nemaipomenit de firesc în sfera noastră religioasă creștină ca alături de noi, la un asemenea lucru, să fie puși în scriși și cei răposați. Pentru că la Sfânta Liturghie ei pot fi prezenți așa cum suntem prezenți și noi. Este locul și timpul unde noi nu suntem conștienți, ei sunt conștienți, ne putem întâlni asistând, participând și beneficiind de gestul de jertfă al Mântuitorului Hristos, care spală păcatele, luminează sufletele și aduce lumina tuturor.